17 sati. Korona brojke i dalje visoke, no ipak se razmišlja o skraćivanju samoizolacije. Oporba ujedinjena, ministar Horvat mora otići, vladajući poručuju, jalov pokušaj. Drastično povećanje cijena plina sve bliže, vlada uvjerava da će riješiti taj problem. Uspješan dan Hrvata u Melbourneu, Dodigu u naslovu mješovitim parovima Marčinko u juniorskom finalu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Hrvatska i dalje bilježi velike korona brojke, a problem stvara novi soj. U javnim službama, posebice zagrebačkim, u izolaciju su brojni zaposlenici, pa se razmišlja o skraćivanju trajanja samoizolacije. Od 1. veljače COVID potvrde traju kraće, no nacionalni stožer traži način da se na hrvatske građane ta odluka što manje odrazi.
Peti val epidemije koronavirusa bliži se svom vrhuncu. U Hrvatskoj su u protekla 24 sata zabilježena 9924 nova slučaja zaraze i to samo na PCR testiranju, a s COVID-om je preminulo 66 osoba. Omikron je pogodio javne službe gdje je zaražen velik broj radnika. Ministar financija Zdravko Marić.
To je izazov za sve nas, da se organiziramo koliko je moguće bolje, da ne dođe do nekakve ugroze funkcioniranja, poslovanja, javnih službi, krenuli ste od onih možda i za građane i važnijih od javnog prijevoza, od nekakvih komunalnih usluga koje jednostavno moraju funkcionirati. Znači tu je odgovornost i središnje vlasti i lokalne vlasti.
Teška je situacija u zagrebačkom ZET-u u kojem je na bolovanju čak 390 vozača tramvaja i autobusa, pa tako s posla izostaje svaki peti vozač. Na situaciju se osvrnuo gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Znate da smo imali problema i u prosjecu određenih sa odvozom otpada kada je Omikron dosta poharao djelatnike čistoće. Sada imamo dosta problema sa radnicima ZET-a, posebice sa vozačima. To definitivno otežava funkcioniranje javnih i komunalnih službi i ulažemo doista velike napore da to građani što manje osjete, da što manje poremeti svakodnevno funkcioniranje grada.
Šef nacionalnog stožera Davor Božinović komentirao je mogućnost smanjenja trajanja samoizolacije.
Razmišljamo o tome i zbog činjenice da ima sve i više istraživanja znanstvenih koja bi opravdala. To.
Prema uredbi Europske unije, od 1. veljače skraćuju se COVID potvrde na 270 dana za cijepljene, te na 180 dana za osobe koje su COVID preboljele.
Naravno da postoji određen prostor da se na nacionalnoj razini neka pravila, neke mjere postave drugačije. Mi o tome intenzivno razgovaramo i sutra imamo jedan sastanak upravo na jednoj razini koja bi to trebala konačno zapravo potvrditi. Mi ćemo tražiti i naći rješenje da se zapravo za naše građane u Hrvatskoj ne promijeni ništa.
A kako bi se smanjio broj školaraca u samoizolaciji, resorni ministar Radovan Fuchs najavio je mjeru samotestiranja djece ponedjeljkom. Kritika je uputio Mostovac Nikola Grmoja.
70 milijuna kuna za testiranje djece. Dijelit će se testovi roditeljima, roditelji uopće djecu ne moraju ni testirati. Zašto? Da bi se netko iz HDZ-a namirio, a škole nam nemaju ni osnovne potrepštine. Učitelji i profesori nam imaju male plaće i vi se razbacujete novcem da netko na tim testovima zaradi novac.
Iako je trenutno koronavirusom zaraženo više od 66.000 osoba, dobra je vijest da pada broj hospitaliziranih te pacijenata na respiratoru. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Ministar Darko Horvat možda nije uspio obnoviti ni Banovinu ni Zagreb, ali mora se čovjeku odati priznanje da je izgradio most između lijeve i desne oporbe, a i to je nešto. 8 saborskih oporbenih klubova ujedinilo se u namjeri da ministru Horvatu kažu konačno zbogom. Razlike će ovoga puta ostaviti po strani.
Od SDP-a do Mosta oporba se ujedinila, a tvrde Horvat nije u stanju obaviti posao. Dok je Horvata obnove biti neće, kaže čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, te dodaje i premijer Plenković u dubini duše svjestan toga.
Ja pred sobom u ovom trenutku imam 55 potpisa oporbenih saborskih zastupnika koji pokreću inicijativu za opozivom ministra Horvata. Nakon glasanja ćemo predati kompletnu listu. Ja sam sigurna da će na toj listi biti potpisa ne za jedan opoziv, nego za dva opoziva.
Šef SDP-a Peđa Grbin je poručio:
Horvat nije sposoban, Horvat nije u stanju, a Plenkovića za to boli briga.
Nije Grbin zaboravio na odgovornost premijera.
A 17.6. kada se podvuče crta pod sredstva iz Fonda za solidarnost i koliko smo iz tog fonda upotrijebili, a koliko ćemo morati vratiti, razgovarat ćemo i odgovornosti Plenkovića.
Horvatu oporba ne zamjera samo to što gotovo ništa nije obnovljeno. Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka:
ne samo da obnova nije krenula, nego ministar Horvat nije mogao organizirati niti uklanjanje građevina koje svakodnevno prijeti sigurnosti naših građana.
Nasilje u obitelji na Baniji poraslo je za 50%, ističe pak Marija Selak Raspudić iz kluba Mosta.
Dok mi razgovaramo o smjeni ministra Horvata, možda je jedna žena dobila šamar jer nasilje eskalira u nemogućim kontejnerskim životnim uvjetima. Tako da je nedovoljno reći da ministar Horvat ništa ne čini. On svojim nečinjenjem čini i previše. Njegovo nedjelovanje ima direktne posljedice.
A vladajući samouvjereno poručuju: ništa od toga. Da obnova ne napreduje zadovoljavajućim tempom, svjestan je i ministar Davor Božinović, ali ne spriječava ga to da prebaci lopticu.
Stvari treba ubrzati, međutim tu treba biti svjestan da je puno tu aktera, puno je tu provedbenih tijela i bilo bi dobro da se i njih pita dokle su došli. Primjerice, kad već spominjete Zagreb.
HDZ čvrsto stoji uz ministra, potvrdio je Branko Bačić.
Kao i prijašnji prijedlog za pokretanjem pitanja odgovornosti ministara, bit će to jalov pokušaj opor.
Ponudio je novo obećanje.
Mi očekujemo i vjerujemo i sigurni smo da je pred nama na proljeće doista ogroman zamah u dinamici obnove.
Sada ostaje za vidjeti kako dišu Plenkovićevi koalicijski partneri koji su ministru Horvatu dali uvjetnu potporu. Ako se uvjeti ispune, sve je moguće. Za Medija servis Damon Balenović.
Hrvatska dobiva reformu socijalne skrbi, bar tako tvrde vladajući nakon glasanja u Saboru. A kada se pita oporbu, nikakve tu reforme nema. Redom su puni kritika za svih 7 zakona koji čini ranije raspravljeni paket, dok je resorni ministar Aladrović izrazio zadovoljstvo izglasanim paketom.
7 zakona, 100 amandmana i prolazi reforma socijalne skrbi, oko koje su se na noge ustale i struka i akademska zajednica i korisnici. A jedan od glavnih problema je centralizacija. Urša Raukar-Gamulin iz zeleno-lijevog bloka, kao i ostatak oporbe, imaju problem s osnivanjem Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb.
Potpuno sam sigurna da ova reforma ne može uspjeti. Kada se ulazilo u Europu i u Europsku uniju, bila su ta čuvena 3D. Decentralizacija, deinstitucionalizacija, deetatizacija. Sva ta 3D su se sada pretvorila u jedno D. Demontaža sustava socijalne skrbi.
A na amandmane iz vladajućih redova SDP-ovka Sabina Glasovac gleda ovako.
Ovim predloženim amandmanima kojima u zadnji tren 5 do 12 prije glasovanja o samom zakonu pokušavate popraviti konačni prijedlog paketa zakona vezanih uz takozvanu reformu socijalne skrbi, nećete napraviti ama baš ništa, ali ste pokazali i dokazali da je ovaj zakon spreman ili za treće čitanje ili za povlačenje.
Dok se vladajući hvale povećanjem naknada, Katarina Peović iz Radničke fronte poručuje:
povećanje naknada, poput naknade za osobe s invaliditetom s 1500 na 1750 kuna, je isto kao i hvaljenje sa povećanjem minimalne plaće, gdje se uopće ne uspoređuje koliko su plaće rasle u drugim zemljama, koliko su te naknade rasle u drugim zemljama.
Da ne bi bilo zabune, čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš je jasno i glasno poručila, a HDZ-ovka Nada Murganić odgovorila:
nema ovdje reforme i nema nama u ovoj jednoj osjetljivoj domeni naprijed dok se vi bavite formom kako će se nešto zvat, pa ajdemo to još napraviti piramidu, pa u toj piramidi da se niko ne snalazi.
To je sve zakona koji vodi u pravcu reforme socijalnog sustava. Svi smo govorili i sada tvrdimo da nam je ta reforma dobra i potrebna i zbog toga uopće ne mogu razumjeti poruke sa ove govornice sabornice u kojima je tolika kritika na zakon koji ipak daje puno benefita.
Nastala je frka i oko izglasavanja premijerova izvješća o održanim sastancima u Europskom vijeću, koja se pretvorila u red opomena i zahtjeva za stankom oko inflacije i cijene energenata u zemlji. No izvješće je dobilo zeleno svjetlo. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Drastično povećanje cijena plina sve bliže. Ministar Marić uvjerava kako će vlada pristupiti rješavanju tog problema. O visokim cijenama energenata kao i o poreznoj politici u Hrvatskoj razgovaralo se i na poreznoj konferenciji na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu.
Bliži se travanj, a s njime i drastično poskupljenje plina. Na svom će džepu to osjetiti 650 tisuća hrvatskih kućanstava u kojima se građani griju na plin. Poskupljenje energenata, inflaciju i reakcije vlade komentirao je ministar financija Zdravko Marić, kazavši kako se udari već sada osjećaju poglavito na strani poduzetnika. Vladin će paket mjera, kaže Marić, biti usmjeren na tri osnovna segmenta, a izravna vrsta pomoći ide najugroženijim građanima.
Mi već sad imamo postojeći sustav vaučera za struju, po svemu sudeći ćemo ga proširiti na plin. Koliki će iznosi biti, koliki će biti obuhvat, to ćemo još prezentirati. Danas su trenuci kada moramo reagirati i dosta promptno što se tiče svih detalja i o stopama i o naknadama i o svemu ostalome, u vrlo skoro vrijeme ćemo mi to prezentirati.
Samo na Zagreb otpada 60% ukupno potrošenog plina u Hrvatskoj. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na poskupljenje plina rekavši da će grad podmiriti račun pučke kuhinje na Svetom Duhu. Ona je naime dobila račun za prosinac u iznosu od 25 tisuća kuna, što je 4 puta više od prethodnog mjeseca.
Ne, naravno da ćemo i u sljedećim mjesecima pokriti tu razliku. To je jednostavno situacija gdje subvencioniramo tu uslugu već iz proračuna i jednostavno ćemo rebalans osigurati dovoljan iznos da se taj udar što se tiče konkretno pučke kuhinje ne osjeti i da normalno ona može funkcionirati sa pruženjem besplatnih obroka građanima kojima je to najpotrebnije u našem gradu.
Budući da je odgovornost za nestašicu plina prebacio na HDZ-ov kadar, na što je jučer oštro reagirao ministar gospodarstva Tomislav Ćorić i prebacio loptu na gradsku vlast, zagrebački gradonačelnik kaže.
Sada prepisavanje tko je tu najodgovorniji neće puno pomoći zapravo građanima i poslovnim korisnicima i mislim da moramo naći rješenje.
A upravo je poskupljenje energenata bilo jedna od tema konferencije o poreznoj politici u funkciji oporavka i otpornosti. Domaćin je bio ekonomski fakultet, a ministar Marić ondje je govorio o izazovima u Hrvatskoj, do sada vidljivim učincima porezne reforme, kao i o energetskoj krizi.
Inflaciju, inflatorne pritiske s kojima smo suočeni proteklih mjeseci i nažalost s kojima ćemo zasigurno biti suočeni u mjesecima koje dolaze, te isto tako naravno sagledavanje svega onoga što je dobro napravljeno da se nastavi, ako nešto eventualno nije bilo dobro, da se kao takvo promijeni u nekom idućem krugu koji će značiti opet jedan iskorak porezne politike.
O porezima i poskupljenjima na konferenciji je među ostalima govorila i predsjednica uprave Podravke Martina Dalić.
Zašto se zalažemo i zašto nam je važno da porezni teret bude manji, jer to su sve manji troškovi koje onda na kraju porezni obveznici moraju manje platiti i onda je naša konkurentnost veća.
Ostaje nam sačekati početak travnja i nadati se da će udarac po džepovima biti što blaži. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
USKOK je uhitio šefa aerodromske policije u zračnoj luci Franjo Tuđman. On je jednom 57-godišnjaku omogućio putovanja u Istanbul bez carinskog nadzora, kako bi mogao krijumčariti odjeću i obuću raznih robnih marki, te ju preprodavati na crno. I gradonačelniku Ivanić Grada je omogućio parkiranje osobnog vozila na parkiralištu aerodromske policije, bez plaćanja naknade. Protiv sve tri osobe se vodi kaznena istraga zbog zlouporabe položaja i ovlasti, te trgovanja utjecajem.
Media Servis, vijesti plus.
Američki predsjednik Biden upozorio ukrajinskog kolegu Zelenskog na mogućnost ruskog napada, dok je Rusija nezadovoljna američkim odgovorom na zahtjeve u pregovorima.
I dalje nema ni traga smanjivanju napetosti između Ukrajine, Rusije i Zapada. Američki predsjednik Biden razgovarao je s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim. I osim razgovora o vojnoj i novčanoj pomoći, Biden je napomenuo da postoji izrazita mogućnost od ruskog napada na Ukrajinu u veljači. U međuvremenu Rusija je izrazila nezadovoljstvo američkim odgovorom na njezine zahtjeve u pregovorima. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov kaže da u pismu nema pozitivnog odgovora na najvažniji ruski zahtjev, a to je neširenje NATO saveza na Ukrajinu i dalje na istok.
A glavnom vopsom ja
Poručujemo da pitanje širenja NATO saveza na istok i razmještanje oružja koje ugrožava Rusiju za nas ostaje nepromijenjeno.
Koji mogu ugrožati teritoriju Rusijske Federacije.
Lavrovljeva izjava da je unatoč svemu pismo korak unaprijed pokazuje da su ostavljena vrata diplomatskom dogovoru. Također poručuje kako Rusija želi izbjeći rat te da su američki prijedlozi bolji od onih koji stižu iz NATO-a. Kineski ministar vanjskih poslova u razgovoru s američkim kolegom ponovio je da podržavaju ruske zahtjeve. Američki državni tajnik Antony Blinken.
Očekujem razgovore s ministrom Lavrovom u narednim danima. Otvoreni smo za dijalog i više volimo diplomaciju.
I dok američki predsjednik Biden uvjerava Ukrajinu da će SAD sa saveznicima reagirati u slučaju napada, iz do sada rezervirane Njemačke ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock poručila je pred parlamentom.
Jasno smo dali do znanja da bi novi vojni pokreti prema Ukrajini imali velike posljedice za Rusiju. Na temelju toga radimo na snažnom paketu sankcija koji bi uključivao i Sjeverni tok 2.
Radi se o 11 milijardi dolara vrijednom plinovodu koji bi udvostručio ruski izvoz plina Njemačkoj. I dok se nagađa o mogućem vremenu napada, svi se slažu da je dogovor u Putinovim rukama, a neki napominju da zbog dobrih odnosa neće pokrenuti akciju tijekom olimpijskih igara u Kini. SAD su zatražile sastanak Vijeća sigurnosti zbog, kako kažu, ruske prijetnje, a ruski predsjednik Putin u razgovoru s francuskim šefom države Macronom rekao je da u odgovorima SAD i NATO nisu uzeli u obzir sigurnosne bojazni koje ima Rusija. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Tužna je naša ulica.
U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog emotivno. Obitelj, kolege i prijatelji oprostili su se od iznenada preminulog glazbenika, legendarnog frontmena grupe Parni valjak, Akija Rahimovskog, koji nas je napustio u 67. godini. Komemorativni skup održan je dostojanstveno. Mnogi su u knjigu sjećanja upisali lijepe riječi i emotivne trenutke koje su proveli s Akijem, te mu zahvalili na brojnim pjesmama koje je ostavio. Njegov dugogodišnji prijatelj i kolega iz Parnog valjka Husein Hasan Efendić Hus.
Aki bi volio čut smijeh, volio bi čut da ga se sjećamo sa tim njegovim zaraznim osmihom, tom nekom optimističkom željom za životom, za ispunjenim životom koji je to upražnjavao.
Sudbina ovakve zvijezde je da odu ovakvim mega eksplozijama. Tko je njega mogao zamisliti kao starčića na klupi, dodao je.
Sport.
Sjajne vijesti stižu nam iz Melburna. Ivan Dodig u mješovitom paru s francuskinjom Kristinom Mladenović osvojio Australian Open. Oni su za 77 minuta pobijedili australsku kombinaciju Fulis Kubler sa 6-3 i 6-4. Ovo je šesti Grand Slam naslov za Dodiga, a četvrti u konkurenciji mješovitih parova te drugi na ovom turniru. U konkurenciji juniorki Petra Marčinko ušla u finale. 16-godišnja Zagrepčanka svladala Amerikanku Liv Hovdi s 2-1 u setovima i za naslov će igrati protiv vršnjakinje iz Belgije Sofije Kustulas. Dodajmo da će u velikom finalu kod tenisača igrati Rafa Nadal i Daniel Medvjedev, a kod djevojaka Ashley Barty i Danielle Collins. Nakon zimske stanke vraća nam se prva HNL. U nastavku nikad uzbudljivije sezone doznaćemo kome će pripasti naslov prvaka. Na vrhu su tri bodovno izjednačene momčadi Dinamo, Rijeka i Osijek, a tu je i Hajduk koji ima velika očekivanja. 21. kolo otvaraju Istra i Gorica od 18 sati. Sutra su dvije utakmice. Osijek dočekuje Slaven Belupo. Pomoćni trener domaćina Nino Bule.
Ne zavaravamo se nimalo stanjem na tablici u kojem je trenutno Slaven Belupo, jer znamo da igraće bez opterećenja.
Sutra naš u Vičevcu gostuje Hajduk. Trener gostiju Valdas Dambrauskas.
Trenutno najvažnija utakmica je utakmica protiv Šibenika. Vjerujem da su igrači prihvatili tu poruku i da su spremni za sutrašnju utakmicu. Sve što sada želim komentirati je susret sa Šibenikom. Svi su igrači spremni i na raspolaganju su. Moramo tamo otići i pokazati se u najboljem izdanju.
U nedjelju će od 15 sati na teren istrčati Lokomotiva i Dragovoljac, a kolo će se zaključiti od 17 5 velikim derbijem između vodećeg Dinama i drugoplasirane Rijeke. Pred hrvatskom je futsalskom reprezentacijom odlučujuća utakmica za prolaz u četvrtfinale Eura. Ako sutra Hrvatska ne izgubi od Slovaka, osigurat će prolaz među 8 najboljih. Tihomir Novak već je zaboravio posrtanje protiv jakih Rusa i razmišlja samo o Slovačkoj.
Kao prvo, mislim da ne smijemo podcijeniti protivnika, ali opet moramo biti svjesni svoje kvalitete i izaći na teren, biti hrabri, vjerovati u sebe i vjerujem da ćemo pobijediti i plasirati se u četvrtfinale.
Utakmica protiv Slovačke igra se u Groningenu sutra od 14.30. Iako je Hrvatska završila svoj nastup na rukometnom euru, borba za medalje i dalje traje. Prvo se od 18 sati u polufinalu sastaju Danska i Španjolska, a od 20.30 igrat će Francuska-Švedska. Nakon svega nekoliko dana odmora pred košarkašima Zadra novi su zadaci u ABA ligi. Košarkaši trenera Vladimira Anzulovića od 21 sat gostuju kod Borca u Čačku.
Moramo odgovoriti na njihovu agresivnost i ako to uspijemo, naše šanse rastu.
U akciju će i Cibona koja sutra u Draženovom domu od 19 sati dočekuje studentski centar. Na kraju sporta recimo kako će skijašica Leona Popović i skijaški trkač Marko Skender biti nositelji hrvatske zastave na svečanosti otvaranja zimskih olimpijskih igara u Pekingu koje počinju 4. veljače. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, korona brojke i dalje visoke, no ipak se razmišlja o skraćivanju samoizolacije.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.